Das von den jungen Kirchen, was sie bei Schwarzstag gemacht haben, von uns das Wurm sehen, schon der Wurm sie da, da gab, doch, wenn man das sehr, sehr nett wieder war, von der Vorgärmens, ich war die Zeit, was so sie, bis ihre Lohn haben gemacht, haben es Freude, und ich war das, ich kann gar nicht wieder raus, ich war nicht gerade, gerade das Wort, gerade wie sie schreibt,
Thank you.
Dobro, to može se da da kompleks, da se kompleks se da, to je nešto je da kompleks. Jer se da da da.
Da, 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 da
bo zarobiła na bazarze produkt. Ja tak,
Сега, sagatavots Māras Novada pašvaldības budžets 23. gadam, kas paredz kārtējā gada pieņēmumu 75.230.601 eiro apmērā. Kārtējās gada izdevums 88.603.273 eiro apmērā. Naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 16.084.733 eiro. Aizdevuma apmaksāšanā gadā ir paredzēta 3.532.987 eiro apmērā. Aizdevuma ieņēmumu paredzēta 79.966 eiro apmērā. Un paredzēts ir ieguldījums arī SIA Valdības siltums pamatkapitālā 158.500 eiro apmērā. Ieņēmumi 75.230.661 eiro apmērā, lielākā daļa no tiem ir no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, jeb 75%. Otra lielākā ieņēmuma daļa ir valsts budžeta transferi, kas ir lielākoties paredzēti pedagogu darba samaksas nodrošināšanai. Trešā lielākā ieņēmuma sadaļa ir tieši no īpašuma nodokļiem, nekustamā īpašuma nodokļiem, un tie ir 5.435.000 apmērā, jeb 7% no plānotajām izdevumiem. Plānotajiem ieņēmumiem pārējie ieņēmumi nāk no iestāžu darbības, saimnieciskās darbības, kā arī pašvaldību transfertiem, kas nāk iekšā pār citos novados deklarēto bērnu izglītošanu mūsu novada izglītības iestādēs. Izdevumi. Pašvaldības budžeta izdevumi lielākā daļa tiek novirzīta izglītības funkcijas nodrošināšanai, kas ir 48% apmērā, kā jau priekšsēdētājs minēja, septembrī būs vēl šīs daļas palielinājumas sakarā ar pedagogu darbu samaksu no septembra līdz decembrim. Patreiz tie 48% no visiem izdevumiem. Otra lielākā daļa ir vispārīgās vadības dienestu izdevumi, kas ietver, kuru savukārt lielākā daļa ir iemaksa pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā, jau 12.423.041 eiro, kas ir 14% no budžeta kopējiem izdevumiem. Trešā lielākā daļa ir ekonomiskā darbība, kas ietver būvvaldes darbību, pašvaldības autoceļu ielu uzturēšanu un būvniecības nepieciešamo finansējumu, un kā arī turismu funkciju nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. Pārējiem izdevumiem, kas ir vairāk kā 6% apmērā, ir teritorijas mājokļu apsaimniekošanai un arī kultūrai un atpūtai, reliģijai un sportam. Principā abi ir apmēram 5,5 miljonu apmērā un mūsu virzonas ir paredzētais finansējums. Vides aizsardzībai šogad ir paredzēts novirzīt 1,9 miljonus, ir 2% no budžeta izdevumiem, un sociālai aizsardzībai 4,6 miljonus, jeb 5% no izdevumiem. Vai ir kāds jautājums par izdevumu?
Tā, paldies, lūdzu,
Thank you. kur ir piemēram vecāki, visu 6000.
Tas ir vienas pakalpojums, tiesas rādījumi, jā.
Maruks novad delegācijai droši vien, kas ir gājienas, nu, tam, nu, konfliktēšanai, jā, tā.
Es saprotu, ka tam gājienā iesaistās.
Es nevaru atbildēt šo jautājumu, bet šāds finansējums tika apskatīts, izskatīts, kā jebkura visi šie izdevumi tika skatīti un aicināti iestāžu vadītāji, kad skatījās priekšsēdētājs vietnieks tajā laikā, izpilddirektora vietniece, un, protams, nāca visi iestāžu vadītāji aizstāvēt šos te budžetus, un viņam tika atbalstīt šāda budžeta. Tie ir visi vimpeļi, tie ir visi, ne tikai, arī noformētas.
Mēs
nekāda pasākuma, kultūras pasākuma netika organizēta vispār.
Bet plāno,
mēs arī principā neplānojam, mēs samazinājām visus plānus, mēģinot novirzīt šos nepieciešamos finansējumus uz citiem investīciju projektiem. Viņas tika samazināt, jo rīkot pasākumus nedrīkstēja.
Jo principā ir tādi pagājušo, mēs bijām izpīnīt par lielo vidrauma pagājušanā kārtā. Pagājušajā gadā tas ir pamatotas ar to, ka ir bijusi nopada apvienošana, tad Māra kļūst par pilsētu, un tāpēc, kad mēs saistīsim lielos svētus, un ir šī tad lielais budžets. Šodien budžets ir sastāvīts iepriekšējā gadā budžeta rokušās. Tātad atkal mēs vienam tos pašus iepriekšējā gadā plānus.
Es atceros, ka bija 21. gadā neizdarās ļoti daudz kultūras budžeta, un tieši tā nākamajā gadā nekas neplānāja, neņemot vairāk vienu pandēmiju. Tā bija, tad jau var atskatīties iepriekšējā gadā.
Bet es domāju, ka ļoti pagājušā gadā labi ļoti palielinās šo te budžetu, tāpēc tie trīs nomadātības.
Tāpēc, ka bija iepriekšējais gads, bija Covid gads, kur pasākumi
neatkarīja. Nē, jā,
pasākumi skaits, nekas palielinājās, jā. Mums bija ļoti lielas izmaksas, un mums ir redzams vērtus par transportu, ļoti lielas izmaksas. Tāpēc būtu galvenās izmaksas, jo mums ir nemaldos 14 augstums jāiedē. Lai es tevi izpildījās ar minārtu, kas mums ir, no kādreiz, 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 no
Mums ir vairāk kā 670 dalībnieki, viņi visi ir jāizgādā gan uz treniņiem, gan uz koncertiem. Līdz ar to viņiem
ir tās
Tāpēc, kur izdevumā te parādās, tas izgrīdināšanas fonds ir pēc 12. Pusmiljonu labu, bet mēs nenosam, ir izdevumi.
Mēs nosaucam gan, viņi ir speciāla pozīcija, un viņi ir arī speciāli atrunāti paskaidrojumu rastā, īpaši uzsvarot to, ka tās ir pārāk lielas iemaksas izgrīdināšanas fondā, un mums nebūtu jāņem aizņēmu, ja mums būtu šī pozīcija palikta mūsu pašu rīcībā.
Nē, vēlāk, mums slēži viņu cenā.
Jā, mēs ar kā jūs tāpēc plānas pilārākais tiemas sātājs, nebūt mēs būtu aigrīgības. Jūs pirti domāju, mēs ar rīmas domāju, tālāk sakri urbāt, tikai jau es tūdāju laikā mums būtu daudz. Tā, ka tā, ka to paši jau astāt, jau jau jā, tā, ka jā, es jau. Mēs labu, jau 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 mēs ir labāk, mēs būtu pārtāk, mēs ir viņu rāšanas fondu, Tātma gādi, kur gādi raudu, tad mums ir arī godīgi jā, tas ir mūsu pārklāvības patīnības un kods jautājums, ka mums ir jāiet, ne tikai jākums, bet arī jāiet, ka ministri jāiet pārklāvība. Savienība, šis jautājums ir ārkārši, par dākums, mēs tevi parāpēc, mēs tavā kūlāmas jāsies, nemaitos.
Tātad šīs valdības līdzības plānā ir iekšā pārskatīt finansinātāšanas līgumu viens. Nemā kā to te soli, bet tas ir pārēdzis. Viņš ir skatājis ar solīs, ka viņš to nopietni, ka viņš ir tikai atkārt mums līdzība no 2020. Zināt, finansinātās ir tieši tiesīgi jautājums, bet pārēdzis ar solīs, ka viņš ir
cīgi jautājums, ka mēs tam esam skaidro, ka mēs un kā mums vajadzīgi mēs.
Mēs esam to skaidrojuši, mēs esam piedalījušies arī normatīvo aktu izstrādā, jo to nosaka mēnešu kabinetu noteikumu, mēs esam bijuši darba grupās, un esam ciklā, esam spējuši, mēs esam mēģinājuši ietekmēt šo procesu virzību, bet tā kā mēs vienmēr esam mazākumā, jo vienmēr tie saņēmēja daudz vairāk kā tie maksātāji, tad mēs, diemžēl, esam vienīgi tik daudz kā ielikuši dažādas ierobežojumus tieši uz pārdali par reģionāliem skatījumiem un tā, lai mums būtu mazāks tas finansējuma ieguldījums jāieliek iekšā. Tā kā mēs esam aktīvi turam, tā Latvijas pašvaldības savienība, esam aktīvi strādājuši tieši ienotiem.
Tas process notiek ar pagājušas par ministrs, tas ir, ka mūsu iemaksas patiešo skaidri, viņš nopiksēja tā, ka mūsu ministrs ieļaus ir iesaistījis, tā kā tas process notiek. Tā, puļi.
Es tiek papildinu šajā tādā transferu ministru.
Šāds te ir visas valstīs, kāpēc par to
daudz.
Es nezinu, ko mēs pamatā līdz 10%, kad es zinu, ko visu arī šādi te sistēmi. Mums 4%, jā, bija 20% sapienošanas. Jā, 25%, 2% rīķi sapienošanas. Jā, ārti, ka bija 20%. Labi, tā, mēs esam būtiet manos ar to vienu. Par kultūras lietā mēs varam domāt, tas ir viņš, kur atsišķiem pozīcijiem, es varu arī būt atlietējies, bet man arī ir tāds pozīcijas, gatavā sēsties galdu, domāt, tieši kur pagājušies, domājot, vienai paši vienās, es esmu atsā. Gatavā sākā. Tā, mums paldies sasotās dāmu projekts. Kurš mums ir ziņo?
Jā, ņemot vērā, ka šodien tā ir sasprāstāt šeit, šodien ir pašvaldības atbalsts, pārsvaistāšana mērķa notatām, lai nezinu,
lai pašvaldība redzēja, ka netiek šeit, ka šeit mums vēl zaudējuši nolikumu, kārtība,
kādā
mērķa pašvaldības atbalsts, pārsvaistāšana mērķa notatām, lai nezinu, lai 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 pašva Da, vamos ser zero, kako je, kako je tamo, koje mi se vidi, sve je zakon.